Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек нагадав, що годність чоловічого життя – це не предмет компромісу. Рада біскупських конференцій Європи перенеслася дібу у Рим. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелія. 22 червня вас вітає Олександр Панченко. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватикані удільників штогодової міжнародної конференції, організованої фондом Центезімус Аннус про Понтіфіт. Це сьогодні форум гетого об'єднання, яке займається просовуванням соціального вучення Костіла, був присвячений темі «Штучний інтелект і технократична парадигма. Як сприять добробиту чоловєцтва, клопоту про природу і мирному світу». Гета питання заслуговує особливої уваги, бо штучний інтелект оказує невірогодний уплив на економіку і громадство і може мати негативне уздіяння на якість життя, відносини поміж людьми і країнами, міжнародну стабільність і супольний дом, сказав папа, нагадуючи про абсолютну потребу етичного розвиття алгоритмів, при яким коштовності накеровують шляхи нових технологій. Головне питання, яким ви задалися, гучить так. Для чого потрібний штучний інтелект? Чи він необхідний для задовольнення потреб чоловєцтва, поліпшення добробиту інтегрального розвиття людей, чи для узбагачення і повеличення уже великої влади нескольких технологічних гігантів, не глядячи на небезпеки для чоловєцтва, сказав Франтішек. Він закликав не змарнувати можливості поставити чоловічу годність у центр інновації, каб яни сприяли розвитку добробиту, мирному суіснуванню і обороні найбільш обездолених. Наприкінці звороту він задав провокаційне питання. Ці упевнені ми, що хочемо протягувати називати інтелектом тое, що їм не з'являється. Давайте подумаємо про гэта і спитаємося у себе. Ці не з'являється неналежне використання гэтага вельми важного, вельми чоловічного слова ужо капітуляції перед технократичною владой, пропонував задуматься понтифік. Папа скерваў паслання з нагоды агульнанацыянальнай італьянскай маніфестацыі ў абарону жыцця, якая прайшла сёння на цэнтральных вуліцах Рыма пад дэвізам «Мы выбіраем жыццё». Заклікаю вас мужна ісці наперад, нягледзячы на ўсякую варожасць, бо тое, што пастаўлена на карту, а менавіта абсалютная годнасць чалавечага жыцця, дар Бога Стварыцеля, гэта занадта высокая стаўка, каб быць прадметам кампрамісу ці дамоўленасцяў. У адносінах да чалавечага жыцця кампрамісы немагчымы, падкрэсліў святы Отец. Сёння папа прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Сінгапура Тармана Шанмугаратнама. Гэту краіну святы Отец наведае з апостальскім візітам у верасні. Палітык сустрэўся таксама з кардыналам П'етра Паралінам, дзяржаўным сакратаром яго святасці папы, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. Падчас шчырых перамоў у дзяржсакратарыяце былі падкрэслены добрыя двубаковыя адносіны паміж Сінгапурам і апостальскай сталіцай, таксама ўклад каталіцкага касцёла ў жыццё грамадства гэтай краіны. Бакі абмеркавалі тэмы, якія ўяўляюць узаемны інтарэс сітуацыю ў свеце і азіяцкім рэгіёне.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Рада біскупських конференцій Європи перенесла сядібу швейцарського города Сандхален у Рим. Урочисте відкриття нової штаб-квартири відбулося учора. Церемонію означалив кардинал П'єтро Паралін, державний секретар його святості папи. Рішення переносі сядіби секретаріата Ради було прийнято на пленарному посадженні старшинь конференції біскупів Європи у листопаді минулого року після консультації со святим Айцом. Рада біскупських конференцій Європи була заснована у 1971 годзе. Континент був тады поділений на два блоки, тому сядзібу організації розмістили у нейтральній Швейцарії. У Сандхален, однак, не просто добратися, тому з часом узнікла потреба у пошуку більш відповідного місця для зустріч біскупів, куди зручней долітати самолітом. Покільки біскупи часто приїжджають у Рим, тепер у їх буде можливість частей наведувати штаб-кватеру організації. – Сітуацыя ў краінах, якія пакутаюць ад вайны, будзе ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў 97-й пленарнай сесіі Асамблеі ініцыятыў дапамогі ўсходнім цэрквам. Пленарная сесія гэтай арганізацыі пройдзе ў Рыме 24-27 чэрвеня. Падчас асамблеі будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў Святой Зямлі, Украіне, Эфіопіі, Нагорным Карабаху і Сірыі. 27 чэрвеня ўдзельнікаў сустрэчы прыме на аўдыенцыі Францішак.
Тыдзень у Беларусі.
Юбілей і пахаванне, новы малітоўнік і свячэнне капліцы, агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. 50-годзе святарства архімандрыта Сергія Гаіка адзначылі ў Мінску. У чацвер апостальскі адміністратар для католікаў візантыйскага абраду ў Беларусі ўзначаліў набажэнства з гэтай нагоды ў храме парафіі святога праведнага Язэпа. У супольнай малітве ўзялі ўдзел апостальскі нунцый Беларусі арцыбіскуп Антыёзіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, арцыбіскуп Юзаф Станеўскі, іншыя біскупы і протаархімандрыт армяна-каталіцкай царквы айцец Петрас Есаін. Прадстаўнік папы Францішка перадаў юбіляру віншаванне ад імя святога айца і прэфекта дыкастэрыі па справах усходніх касцёлаў кардынала Клаўдыя Гуджэроці. Новы каталіцкі малітоўнік выпусціла выдавецтва «Про Христу». У чэрвені ўбачыла свет кніга, у якой сабрана 69 літаній, 52 навенны і 18 вяночкаў да Пана Бога, Панны Марыі, святых, а таксама розных інтэнцыях. Выданне аб'ёмам каля 650 старонак стала плёнам шматгадовай працы калектыву рэдакцыі часопіса «Аве Марія», на старонках якога на працягу больш як 20 гадоў друкавалася пераважная частка малітоўных тэкстаў, што ўвайшлі ў кнігу. Біскуп Гродзенскі пасвяціў адноўленую капліцу пад Навагрудкам. У мінулую суботу ў Мільковішах біскуп Александр Кашкевіч здзейсніў пасвячэнне капліцы святога Антонія Падуанскага, якая з'яўляецца помнікам сакральнага драўлянага дойлідства сярэдзіны 19 стагоддзя. Яе аднаўленне стала магчымым дзякуючы ініцыятыве пробашча Навагрудскай парафіі ксяндза Юрыя Жыгарына. Святар далучыў да гэтай справы сваіх парафіянаў, тых, хто жыў у Мільковічах раней, розныя арганізацыі і людзей добрай волі, каб з іх матэрыяльнай і духоўнай падтрымкай вярнуць капліцы жыццё. Каля сотні святароў сабрал развітанне з маці дэкана Смаргонскага. У сераду ў старых Васілішках прайшло пахаванне Зоф'і Казлоўскай, маці ксяндза Антонія Казлоўскага, дэкана Смаргонскага. На развітанне са спачылай прыехалі святары з розных парафій і дыяцэзій Беларусі. Цэлібрацыю пахавання святой імшы ўзначалі ў кад'ютар Гродзенскай дыяцэзіі біскуп Уладзімір Гуляй. У Мінскім тэалагічным каледжы завяршыўся навучальны год. У мінулую суботу тут адбылася ўрачыстасць з удзелам мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа Юзафа Станеўскага і генеральнага вікарыя архідыяцэзіі біскупа Юрыя Касабуцкага. Выпускнікі атрымалі з рук арцыпастыра дыпломы катэхетаў. Тым часам ужо пачалася рэгістрацыя кандыдатаў для паступлення ў каледж на наступны навучальны год. Сустрэча для членаў апостальскага руху «Маргарытка» прайшла ў Тракілійскім санктуарыі. У мінулую суботу да сустрэчы ў санктуарыі Гродзенскай дыяцэзіі «Каралевы нашых сем'яў» далучыліся таксама прадстаўнікі легіёну Марыі. Колькасць удзельнікаў склала звыш 300 вернікаў з розных куткоў Гродзеншчыны. Галоўнай мэтай руху «Маргарытка» з'яўляецца штодзённая малітоўная падтрымка канкрэтных святароў. Падрыхтавана паводле грудненці з Бівай, Кэсюлік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
Тыдзень у Беларусі.
Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаная радыёслухачы! Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 12-ю звычайную нядзелю, паводле святога Марка, 4 раздзел, ад 35 да 41 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той дзень, калі настаў вечар, Езус сказаў сваім вучням: «Пераправімся на той бок». Адпусціўшы людзей, яны забралі яго з сабою, калі быў у чаўне, і былі з ім іншыя чаўны. і ўзнялася вялікая бура. Хвалі залівалі човен так, што човен ужо напаўняўся, а ён спаў на карме каля ўзгалоўя. «Будзеце, кажуць яму настаўнік, не хвалюе цябе, што мы гінем», і ўстаўшы ён забараніў ветру і сказаў мору: «Замоўкні і супакойся», і вецер сціх, і настала вялікая ціша. І сказаў ім: «Чаго вы такія баязлівыя? Яшчэ не маеце веры?» Яны напоўніліся вялікім страхам і гаварылі паміж сабой, хто ён такі, што і вецер, і мора слухаюць яго. Бог не абяцае нам жыцця без бур. Ён абяцае, што ў нашых бурах ён заўсёды будзе з намі. Бура, у якую трапілі вучні на возеры, дазволіла ім яшчэ глыбей адкрыць таямніцу Езуса. Кім жа ён, уласна кажучы, з'яўляецца? Нішто так не дапамагае нам адкрыць прысутнасць і моц Езуса, як крытычная сітуацыя. З аднаго боку, у такія хвіліны мы перажываем вялікі неспакой, а з іншага мы як ніколі адчуваем сябе блізка Бога. Нашыя малітвы ў час спакою нагадваюць выціранне пылу са старой мэблі. Але калі на гарызонце з'явіцца чорная хмара небяспекі, малітва перамяняецца ў высаджванне дзвярэй да неба. Таму калі ў цябе здараюцца бясконцыя праблемы, жыццёвыя буры, находзяць хвалі злосці людзей, з якімі ты працуеш або жывеш, віхуры, што знішчаюць усю надзею, якую ты скрупулёзна узводзіў гадамі, то, магчыма, так ёсць таму, што ты занядбаў самае істотнае – малітву. Можа, яна стала такой усыпляльнай, што нават самога Езуса запіхнула ў кут, ва ўзгалоўе лодкі. Бог засынае, калі нашыя малітвы усыпляюць нават нас, і нам ужо не хочацца падымацца з ложка. Ці вялі б вы размовы з якім-небудзь важным чалавекам, прымаючы яго ў ложку? Ці культурна заснуць у мяккім крэсле падчас размовы з госцем, якога вы пачаставалі кавай падчас наведвання? Моцныя хвалі, агонь бліскавіц і раптоўная віхура – гэта тры бедствы, якія сыходзілі на чалавецтва, калі тое адварочвалася ад Бога. Пакаленне Ноя было заліта вадой, агнём з неба было пакарана пакаленне Садомы, а моцным ветрам было раскідана па свеце пакаленне Вавілонскай вежы. Мудрасць рабінаў бачыла ў гэтых трох бедствах пасланцоў Божай перасцярогі за пагарду любові да Стварыцеля. Урок, які атрымалі вучні, адбыўся, напэўна, для таго, каб яны нанова адкрылі Езуса. Млявасць у духоўным жыцці – гэта вялікая небяспека для чалавечага існавання. Езус быў каля ўзгалоўя. У грэцкім тэксце гэта месца было названа «прымна», што азначае «карма», «месца рулявога». «Прымнетес» – гэта рулявы або кіраўнік, а таксама ўладар. Езус знаходзіўся на месцы, з якога кіруецца ўсім, але вучні дазволілі яму заснуць. Гэта выражае нашу сонную ўвагу, духоўную млявасць. Я думаю пра наш свет, на якім ужо здарыліся вялікія цунамі, пажары велізарных вежаў на Манхэттэне, ураганы, якія нішчаць узбярэжжы. Колькі з нас прачнецца да сапраўднага духоўнага абуджэння пасля такіх знакаў? Толькі Бог можа супакоіць жывёл, і мы ўсцяж лічым, што самі дадзім сабе рады з планаваннем на гэтым свеце. Недахоп веры выклікае празмернасць неспакойнага страху. Падумай пра свае жыццёвыя буры. Што яны сказалі табе пра месца, якое ты вызначыў у лодцы свайго жыцця Езусу? Дзе знаходзіцца Бог у тваім плане дня, калі ты жывеш у страху, і раз за разам з табою здараюцца буры, якія нішчаць усё? Можа, кажаш, дзе той Бог, калі такое са мной здараецца? Калі хочаш, каб усё супакоілася звонку і знутры цябе, то абудзі сваё сумленне і пакліч Езуса. Змясці яго зноў у цэнтры сваёй увагі, узвядзі яго на трон і абвясці яго ў сваёй душы каралём. Калі ж ён і надалей будзе толькі талісманчыкам твайго духоўнага жыцця, то станеш здабычай сіл, якія сваёю моцай перарастаюць цябе, і ты не зможаш даць ім рады. Вецер, які дзьмуў з гары Хермон праз даліну Іарданіі, дасягаў возера Генезарет, што ляжыць на 200 метраў ніжэй за паверхню міжземнага мора, і меў неспакойную сілу. Рызыкнём заўважыць у гэтым ветры моц духа, якая штурхае нас на другі бок. Калі страшна быць выкрадзеным любоўю сэрца Езуса, бо тая пужае сваёй моцай, падобна віхуру, то як жа перажыць буру, якая знішчыць ілюзіі і правядзе нас да берага вечнасці, таямніча утоенага пад словамі «другі бок». Такая бура часам уздымаецца ў жыцці, каб наблізіць нам другі бок. Грэцкае слова «перан», якое азначае «другі бок» або тое, што ёсць паза, можа быць сімвалам мэты, да якой мы ідзём, вобразам вечнасці. Калі набліжаецца вырашальны час крыжа, Езус забірае вучняў у сад, які ляжаў па іншы бок ракі Кедрон. Ян хрысціў па другі бок Ярдана, у Бетабара або Бетаніі. Другі бок – гэта мэта, якая патрабуе нястомнага перакрочвання межаў уласнага страху і маладушных уяўленняў. Гэтымі межамі мы завужаем сваё духоўнае развіццё, аднак жыццё ў духу Езуса не затрымліваецца ў межах святога спакою. У духоўным жыцці рэалістам з'яўляецца той, хто гатовы перакрочыць берагі, дазваляючы выкрасці сябе моцы духа, які як вецер штурхае нас перакрочыць усе межы, іншы раз ведучы нас па крайніх перажываннях. Мы не зможам самі дайсці да такой духоўнай моцы, бо мы слабыя, як тыя спалоханыя вучні ў лодцы, якія зусім не панавалі над сітуацыяй. Але мы можам прагнуць гэтага. Прагненне найслабейшага сэрца, якое жадае, каб споўніліся прагненні Езуса, кліча самыя моцныя павевы духа. Трапна сказаў пра гэта Марыя Дамінік Філіп. Гэта здаецца ашаламляльным, але гэта адхлань любові, якую Дух Святы точыць у наймалодшых, у найменшых хрыстовага касцёла, у самых слабых. Яны не ўмеюць будаваць катэдру, але дазваляюць Духу Святому тачыць у глыбіні сваіх сэрцаў заклік. Чым большую слабасць мы ў сабе адкрываем, тым большы заклік Духа мы можам здабыць. Чым менш мы даем рады ў плаванні сярод хваляў лёсу, тым больш мы можам паддавацца волі Езуса. З нашымі магчымасцямі дабрацца да другога берага немагчыма, але менавіта гэта чыніць так, што нашае прагненне можа стаць прычынай прыбыцця духа, які як моцны вецер дапаможа нам у мазольным веславанні і дазволіць хутчэй дабрацца да мэты, на другі бераг. Евангелле апісвае розныя эпізоды, якія датычаць пераходу возера і накіроўвання на другі бераг. Я напісвае пераправу на другі бераг адразу пасля размнажэння хлябоў, калі Езус крочыў на паверхні вады, не без прычыны дадаў у канцы, што апосталы адразу пасля таго, як супакоіўся вецер і хвалі, аказаліся на другім беразе. Ёсць буры, якія Бог пасылае не для таго, каб мы патанулі, а для таго, каб мы скарацілі сабе дарогу.
Разважанні да нядзельнага Евангелля. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!